អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតនានាដែលបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប៊ីតរួចមកហើយនៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក7និងជំពូក8
ព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក7និងជំពូក8នៅក្នុងជំពូក7និងជំពូក8បើកវចនាមានចំណងជើងថាស្ដេចសាឡូមោនសាងសង់ព្រះវិហារសេចក្តីដែលមានបរិយាយនៅក្នុងជំពូក7បើកបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាស្ដេចសាឡូមោនសាងសង់ព្រះវិហារថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ផងសាងសង់ដំណាក់របស់ទ្រង់ផ្ទាល់ផងដំណាក់របស់ទ្រង់សង់នៅក្នុងព្រៃលបាណូនដំណាក់នោះសង់សម្រាប់បុត្រីរបស់ស្ដេចផារ៉ោនក្នុងការសាងសង់ព្រះវិហារស្ដេចសាឡូមោនបានបរិយាយយ៉ាងលម្អិតអំពីការសាងសង់ទីបាំងសាចការសាងសង់អាងរាងជាសមុទ្រដែលតម្កល់ទុកនៅក្នុងព្រះវិហារព្រមទាំងចានក្លាមទាំង10និងជើងចង្កៀងទាំង10គ្រឿងផងក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ជំពូក7ខ1សាឡូមោនទ្រង់ក៏សង់ដំណាក់របស់ទ្រង់ក្នុងរវាងអស់13ឆ្នាំទើបបានសម្រេចទាំងអស់ការសាងសង់ព្រះវិហារប្រើរយៈពេល7ឆ្នាំទើបចប់សព្វគ្រប់រីឯការសាងសង់ដំណាក់របស់ស្ដេចទ្រង់ផ្ទាល់គឺសាឡូមោនបានចំណាយពេលប្រមាណ2ដងលើសជាងពេលវេលាសម្រាប់សាងសង់ព្រះវិហារទៅទៀតបើតាមការសាងសង់អស់រយៈពេលដល់ទៅ13ឆ្នាំដំណាក់របស់ស្ដេចសាឡូមោនច្បាស់ជាល្អយ៉ាងប្រណិតស្រមោចវាធ្លាក់ហើយមើលទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក7ខ2ទ្រង់បានសង់មន្ទីរនៃព្រៃលបាណូនមានបណ្ដោយ100ហត្ថទទឹង50ហត្ថនិងកម្ពស់30ហត្ថមានសសរតាត្រូវ4ជួរដាក់ធ្នឹមតាត្រូវនៅលើសសរទាំងនោះស្ដេចសាឡូមោនសាងសង់ដំណាក់របស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រៃលបាណូនដំណាក់នេះគឺជាកន្លែងស្នាក់នៅទី2របស់ស្ដេចសាឡូមោននៅពេលទ្រង់សម្រាកពីការងារគឺទ្រង់ត្រូវយាងទៅសម្រាកកាយនៅទីនោះឯទំហំរបស់ដំណាក់នោះគឺបណ្ដោយ100ហត្ថបើយើងគិត1ហត្ថស្មើនឹង4ទឹក6ហ៊ុនហើយយើងឃើញថាបណ្ដោយរបស់ដំណាក់ស្ដេចសាឡូមោនមាន46ម៉ែត្រឯទទឹងវិញមាន50ហត្ថដែលត្រូវប្រមាណជា23ម៉ែត្រកម្ពស់30ហត្ថត្រូវជា13ម៉ែត្រ8ទឹកដំណាក់នោះសាងសង់ដោយសសរតាត្រូវ4ជួរដាក់ធ្នឹមសុទ្ធតែពីឈើតាត្រូវទាំងអស់ចំណែកឯជាងសាងសង់គឺស្ដេចទីក្រុងទីរ៉ូសនាមហ៊ីរ៉ាមស្ដេចអង្គនេះជាអ្នកឧបត្ថម្ភគ្រប់បែបយ៉ាងមានទាំងពីវិជាសាងសង់ថ្មគ្រប់ប្រភេទព្រមទាំងឈើហូបតាត្រូវទាំងគីបទាំងគីបផងនៅប្រទេសលបាណូនសប្តាហ៍ថ្ងៃមាននៅសាលដើមតាត្រូវខ្ពស់ខ្ពស់ធំធំខ្លះដែរពីដើមនៅក្នុងប្រទេសភីលីស្ទីនក្តីប្រទេសលបាណូនក្តីសុទ្ធតែជាសម្បុកឈើតាត្រូវហើយដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃលែងមានសម្បូរឈើទាំងអស់នោះទៀតហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក7ខ8ឯដំណាក់ដែលទ្រង់គង់នៅនោះមានធ្វើបែបដូចគ្នាហើយមានទីធ្លាមួយទៀតក៏នៅខាងអាយមន្ទីរមុននោះរួចមកទ្រង់ធ្វើដំណាក់មួយបែបដូចជាមន្ទីរមុននោះសម្រាប់បុត្រីផារ៉ោនដែលទ្រង់បានយកជាភរិយាស្ដេចសាឡូមោនសាងសង់ដំណាក់មួយសម្រាប់បុត្រីរបស់ស្ដេចផារ៉ោនដែលត្រូវជាភរិយារបស់ទ្រង់ឯដំណាក់មួយទៀតមានលក្ខណៈដូចគ្នាជាមួយនឹងដំណាក់បុត្រីផារ៉ោនដែរគឺជាដំណាក់របស់ទ្រង់ផ្ទាល់បើតាមការសន្និដ្ឋានស្ដេចសាឡូមោនសាងសង់ដំណាក់ដែលល្អបំផុតនេះសម្រាប់តែបុត្រីស្ដេចផារ៉ោនម្នាក់ប៉ុណ្ណោះទេទ្រង់មិនអាចសាងសង់ដំណាក់បែបនេះឲ្យប្រពន្ធរបស់ទ្រង់ទាំងអស់បានឡើយបើសិនជាទ្រង់ត្រូវសាងសង់សម្រាប់ភរិយាទាំងអស់ដំណាក់ដែលសង់អស់រយៈពេល13ឆ្នាំនេះគឺមានចំនួន1000ខ្នងពីព្រោះទ្រង់មានប្រពន្ធទាំងអស់ចំនួន1000នាក់យើងនឹងពិចារណាអំពីហ៊ីរ៉ាមទទួលការងារធ្វើខាងជាងចម្លាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក7ខ13ដល់ខ14បានចែងថាស្ដេចសាឡូមោនទ្រង់ចាត់គេឲ្យទៅរកហ៊ីរ៉ាមនៅក្រុងទីរ៉ូសនាំមកអ្នកនោះជាកូនរបស់ស្រីមេម៉ាយម្នាក់ក្នុងពូជអំបូនណែបថាលីតែឪពុកជាជាងលង្ហិននៅស្រុកទីរ៉ូសអ្នកនោះជាអ្នកមានប្រាជ្ញាវាងវៃហើយមានថ្វីដៃចេះធ្វើគ្រប់ទាំងរបស់លង្ហិនគាត់ក៏មកឯស្ដេចសាឡូមោនដើម្បីនឹងធ្វើការទាំងអស់នេះថ្វាយទ្រង់ ហ៊ីរ៉ាមជាជាងចម្លាក់មិនមែនជាស្ដេចហ៊ីរ៉ាមដែលគ្រងរាជនៅទីក្រុងទីរ៉ោះនោះទេលោកហ៊ីរ៉ាមមានទេពកោសល្យខ្ពស់ខាងច្នៃគ្រឿងអលង្ការធ្វើពីលង្ហិនលោកបានធ្វើគ្រឿងទាំងឡាយសម្រាប់ទីអាសនៈរបស់ព្រះវិហារនៅរបស់ណាដែលធ្វើអំពីដែកនិងពីលង្ហិនហើយនិងពីមាសដំណាក់របស់ស្ដេចសាឡូមោនក៏ដូចជាព្រះវិហារដែលសាងសង់សម្រាប់ជាទីរំលឹកដល់ព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាដែរគឺសុទ្ធតែតុបតែងដោយគ្រឿងអលង្ការយ៉ាងល្អប្រណិតសម័យនោះសាសអ៊ីស្រាអែលមានភាពសម្បូររុងរឿងខ្លាំងណាស់ក្រោមរាជរបស់ស្ដេចសាឡូមោននគរអ៊ីស្រាអែលមានភាពសុខសាន្តត្រានយ៉ាងពេញបរិបូរណ៍ឥឡូវយើងសង្កេតមើលអំពីការសាងសង់ព្រះវិហារដោយពីស្ដានៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ចំពុក7ខ21គាត់ក៏លើកសសរទាំងពីរនោះបញ្ចូលឡើងនៅត្រង់បាំងសាច់នៃព្រះវិហារកាលគាត់បានលើកសសរខាងស្ដាំឡើងនោះក៏ឲ្យឈ្មោះថាយ៉ាគីនរួចកាលគាត់លើកសសរខាងឆ្វេងឡើងនោះក៏ឲ្យឈ្មោះថាបូអុសយ៉ាគីនប្រែថាព្រះជាម្ចាស់តាំងរាជទ្រង់ឡើងរីឯបូអុសវិញមានន័យថាដោយព្រះចេស្តារបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងមានបទដែលសម្ដែងអំពីគំនិតទាំងពីរយ៉ាងនេះគឺពីអធិរិទ្ធហើយនិងភាពលំអទំនុកដំកើងចំពោះ96ខ6សម្ដែងថាកតិយុសនិងដែលជានុភាពនៅចំពោះទ្រង់អធិរិទ្ធនិងភាពលំអនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់អធិរិទ្ធសម្ដែងអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះឯភាពលំអវិញគឺសម្ដែងអំពីកិរិយាថ្វាយបង្គំកាលណាយើងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវសម្ដែងអំពីភាពលំអនិងភាពបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសសរទ្រូងទាំងពីរដែលទ្រទ្រង់ព្រះវិហារសម្ដែងអំពីអធិរិទ្ធនិងភាពលំអរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើយើងនិយាយខាងផ្លូវវិញ្ញាណវិញអធិរិទ្ធនិងភាពលំអត្រូវធ្វើជាសសរទ្រូងរបស់ជីវិតនៃមនុស្សណាម្នាក់ដែលថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់បើលោកអ្នកចង់ថ្វាយបង្គំព្រះមែនជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកពិតជាសម្ដែងឲ្យឃើញព្រះចេស្តារបស់ព្រះដែលអាចរំដោះលោកអ្នកឲ្យរួចពីអំណាចនៃអំពើបាបដោយសារកិរិយាបែបនេះលោកអ្នកអាចថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងភាពលំអនៅក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធយើងអាចយកសេចក្តីពិតនៅក្នុងវិញ្ញាណខាងលើមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយយើងត្រូវប្រមាលមើលថាតើទង្វើរបស់យើងមានលទ្ធផលពីមុខជាប់គ្នាដែរឬទេបើយើងធ្វើទូកឆ្លងទន្លេយើងមិនគ្រាន់តែធ្វើទូកឲ្យយើងអាចជិះដល់ត្រើយប៉ុណ្ណោះទេគឺត្រូវធ្វើទូកនោះឲ្យមាំហើយស្អាតផងបើយើងយកលួសមកចងធ្វើជាចំណងមិនគ្រាន់តែចងឲ្យជាប់ប៉ុណ្ណោះទេគឺត្រូវប្រយ័ត្នក្រែងលោអ្នកណាមកកាន់ទៅមុតដៃនោះអ្វីដែលអស់លោកអ្នកធ្វើនឹងคลายទៅជាបានទោសមកវិញម្យ៉ាងទៀតខ្លឹមសារខាងលើអាចយកមកអនុវត្តនៅក្នុងការតុបតែងអាសនៈថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរអាសនៈថ្វាយបង្គំព្រះអង្គត្រូវតែតុបតែងឲ្យបានស្អាតត្បិតទីនោះជាទីដែលរាសរបស់ព្រះអង្គជួបគ្នានឹងវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលយើងចូលមកថ្វាយបង្គំទ្រង់ប៉ុន្តែសូមគំភ្លេចថាអាសនៈរៀបចំស្អាតបាតមិនអាចយកមកជំនួសការថ្វាយបង្គំបានទេការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវធ្វើឲ្យមានភាពលំអនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធចំណុចនេះមានន័យថានៅពេលដែលយើងចូលទៅក្នុងវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវសារភាពថាយើងមានសេចក្តីទន់ខ្សោយគ្រប់បែបយ៉ាងយើងអាចភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងភាពលំអនិងសេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានដោយសារការលន់តួអំពីភាពទន់ខ្សោយរបស់យើងនៅពេលដែលយើងចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅពេលដែលហោរ៉ាអេសាយចូលទៅចំពោះព្រះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកឃើញរូបលោកថាជាមនុស្សដែលស្មោកគ្រោកលោកបានសម្ដែងថាវោហើយខ្ញុំត្រូវវិនិច្ឆ័យជាពិតត្បិតខ្ញុំជាមនុស្សដែលមានបបោមាត់មិនស្អាតហើយខ្ញុំនៅកណ្ដាលបណ្ដាមនុស្សដែលមានបបោមាត់មិនស្អាតដែរពីព្រោះភ្នែកខ្ញុំបានឃើញមហាក្សត្រគឺជាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក6ខ5សសរទាំងពីរដែលមានឈ្មោះថាយ៉ាគីនហើយនិងបូអុសសម្ដែងអំពីកិរិយាថ្វាយបង្គំរបស់ពួកអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឯការថ្វាយបង្គំនោះទៀតសោតគឺសម្ដែងអំពីផលផ្លែនៃសេចក្តីសង្គ្រោះព្រះជាម្ចាស់បានលួសដល់ប្រលឹងមនុស្សហើយប្រទានឲ្យមានសិទ្ធិអាចចូលទៅចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះដ៏បរិសុទ្ធបានស្ដេចសាឡូមោនបានសាងអាងរូបសមុទ្រមួយយ៉ាងធំតម្កល់នៅក្នុងវិហារដែលទ្រង់កំពុងតែសាងសង់នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ចំពុក7ខ23គាត់ក៏សិតធ្វើជាសមុទ្រមានរាងមូលទំហំ10ហត្ថគឺពីមាត់ម្ខាងទៅដល់ម្ខាងហើយមានកម្ពស់5ហត្ថបាទយកខ្សែវាស់ជុំវិញនោះត្រូវជា30ហត្ថស្ដេចសាឡូមោនបានសិតធ្វើជាសមុទ្រយ៉ាងធំដែលមានរូបគោទ្រពីក្រោមរូបគោ3បែរទៅទិសនីមួយនីមួយគែមអាងរូបសមុទ្រនោះឆ្លាក់ដោយផ្កាក្រពុំជុំវិញទាំងអស់អាងដែលមានរាងដូចជាសមុទ្រនេះ គឺជាកន្លែងពួកសង្ឃត្រូវសម្អាតខ្លួនមុននឹងចូលទៅបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងរោងឧបោសថសមុទ្រនេះគឺជាចានខ្លាំតែប៉ុណ្ណោះទេស្ដេចសាឡូមោនបានធ្វើចានខ្លាំរៀងធំដើម្បីតុបតែងឲ្យវិហារដែលទ្រង់សាងសង់មានលក្ខណៈរឹតតែល្អប្រណិតថែមឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សសាវតារខ្សែទី1ជំពូក7ខ38គាត់ក៏ធ្វើចានខ្លាំលង្ហិន10ចានមួយមួយចំណោះទឹក40អំរែកមានទំហំ4ហត្ថហើយគ្រប់គ្រងទាំង10នោះមានចានខ្លាំមួយមួយទឹកដែលដាក់នៅក្នុងចានខ្លាំទាំង10សម្រាប់លាងដងវាយមុននឹងយកទៅដុតថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់រឿងនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងដងវាយដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានថ្វាយជំនួសយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីលោះយើងឲ្យរួចពីអំពើបាបព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនថ្វាយដងវាយដែលមានចំនួនច្រើននិងល្អផងនោះទេការសង្គ្រោះដល់ប្រលឹងមនុស្សមិនធ្វើតាមការដែលយើងថ្វាយដងវាយឡើយផ្ទុយទៅវិញការសង្គ្រោះដល់ព្រលឹងរបស់មនុស្សត្រូវធ្វើដោយសារព្រះយេស៊ូវទ្រង់សុគតនៅលើឈើឆ្កាងព្រមទាំងរស់ពីសុគតឡើងវិញផងឯទឹកដែលដាក់នៅក្នុងចានខ្លាំទាំង10គឺជាទឹកនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកជឿគ្រប់រូបបានទទួលការលាងសម្អាតដោយសារព្រះបន្ទូលទ្រង់ចំណុចនេះមានន័យថាមនុស្សណាដែលឮព្រះបន្ទូលហើយត្រូវយកព្រះបន្ទូលនោះមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនទើបរាប់ថាជាអ្នកដែលបានលាងសម្អាតដោយសារព្រះបន្ទូលមែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ជំពូក7ខ48ដល់ខ49រួចមកសាឡូមោនក៏ធ្វើគ្រប់ទាំងគ្រឿងប្រដាប់ដែលនៅក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាគឺជាអាសនាមាសតុមាសសម្រាប់ដាក់នំប៉័ងតាំងទុកជើងចង្គៀងមាសសុទ្ធទាំងប៉ុន្មាន5ខាងស្ដាំ5ខាងឆ្វេងនៅមុខទីបរិសុទ្ធបំផុតព្រមទាំងផ្កាចង្គៀងនិងគ្នាប្រឆេះធ្វើពីមាសសូមឲ្យយើងកត់ចំណាំអំពីចំនួនជើងចង្គៀងដែលស្ដេចសាឡូមោនធ្វើបន្ថែមនៅក្នុងព្រះវិហារដែលទ្រង់ទើបនឹងសាងសង់នៅក្នុងរោងឧបោសថមានជើងចង្គៀងតែមួយប៉ុណ្ណោះឯជើងចង្គៀងតែមួយគត់នោះសម្ដែងអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះវិហារដែលស្ដេចសាឡូមោនទើបនឹងសង់នេះវិញគឺមានចំនួនដល់ទៅ10ឯណោះតើស្ដេចសាឡូមោនចង់បន្ថែមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យគ្រប់10អង្គឬមើលទៅដូចជាទំនងដែរនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់សពថ្ងៃគេនាំគ្នាបន្ថែមអង្គព្រះយេស៊ូវតាមផ្នត់គំនិតរបស់មេនិកាយនីមួយៗរឿងនេះដែលស្ដេចសាឡូមោនមានគំនិតចង់ធ្វើយើងមានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតែមួយព្រះអង្គគត់ដែលគ្រប់គ្រងលើក្រុមជំនុំទាំងមូលរបស់ទ្រង់ក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់មានលក្ខណៈពហុភាពទាំងជំនឿនិងការប្រព្រឹត្តប៉ុន្តែក្រុមជំនុំសម័យឥឡូវគេរាប់ថាព្រះយេស៊ូវមានលក្ខណៈដូចគោលលទ្ធិរបស់ក្រុមជំនុំរបស់គេទៅវិញក្រុមជំនុំមួយប្រកាន់ថាព្រះយេស៊ូវមានលក្ខណៈដូចក្រុមជំនុំរបស់ពួកគេដូច្នេះអ្នកដែលមិនទាន់ស្គាល់ព្រះយេស៊ូវនៅឡើយគេឆ្ងល់ថាតើហេតុអីបានជាព្រះយេស៊ូវមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាយ៉ាងដូច្នេះតាមពិតអស់លោកអ្នកអើយព្រះយេស៊ូវមិនមែនមានលក្ខណៈដូចមនុស្សខ្លះបានតែងតែយល់នោះទេគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានតែមួយព្រះអង្គគត់ការបកស្រាយអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលធ្វើឲ្យយើងបន្សល់ទុកនាមរបស់ព្រះអង្គហាក់ដូចជាមាន10អង្គឬច្រើនជាង10អង្គផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានព្រះយេស៊ូវតែមួយព្រះអង្គគត់ឯព្រះយេស៊ូវនោះគឺជាព្រះដែលបានរស់ឡើងវិញព្រមទាំងជាព្រះដែលទទួលបានការលើកដំកើងនៅក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះព្រះអង្គមានលក្ខណៈល្អបរិសុទ្ធនិងមានចេស្តាយ៉ាងខ្ពស់បណ្ដាច់សាវកយ៉ូហានសម្ដែងអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវតែមួយគត់ថាកាលខ្ញុំឃើញទ្រង់នោះខ្ញុំដួលនៅទីព្រះបាទទ្រង់ដូចជាស្លាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក1ខ17ខ្ញុំយល់ថានៅពេលដែលយើងចូលទៅដល់វត្តមានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវយើងពិតជានឹងដួលស្លាប់នៅចំពោះព្រះអង្គជាក់ជាមិនខានសាវកប៉ុលបានដួលហើយខ្វាក់ភ្នែកនៅពេលដែលលោកឃើញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតាមផ្លូវធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងដាម៉ាស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះតែមួយព្រះអង្គគត់ឥតមានព្រះយេស៊ូវណាផ្សេងទៀតក្រៅពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឡើយជើងចង្គៀងតែមួយគត់ដែលមាននៅក្នុងរោងឧបោសថគឺជាអង្គព្រះយេស៊ូវតែមួយព្រះអង្គគត់ព្រះអង្គជាព្រះដែលទទួលបាននូវការថ្វាយបង្គំនិងការសរសើរពីមនុស្សគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទូទាំងសកលលោកនៅគ្រាអនាគតគ្រប់ជង្គង់ទាំងអស់ត្រូវលុតចុះហើយគ្រប់ទាំងអណ្ដាតក៏ត្រូវពោលសរសើរនៅចំពោះព្រះអង្គថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពិតជាព្រះមែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ជំពូក7ខ51ដូច្នេះអស់ទាំងប្រដាប់ទាំងប៉ុន្មានដែលស្ដេចសាឡូមោនបានធ្វើសម្រាប់ព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានោះបានធ្វើរួចជាស្រេចហើយទ្រង់ក៏នាំយករបស់ទាំងប៉ុន្មានដែលដាវីតជាបិតាទ្រង់បានថ្វាយចូលមកដែរគឺប្រាក់មាសនិងគ្រឿងប្រដាប់ទាំងអស់ក៏ដាក់ទុកនៅក្នុងឃ្លាំងនៃព្រះវិហារព្រះយេហូវ៉ាឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក8នៃកាន់ព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1 ដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាបុណ្យឆ្លងព្រះវិហារនៅក្នុងជំពូក8មានការបរិយាយអំពីហេតុការដែលគេនាំយកហឹបសញ្ញាទៅតម្កល់ទុកនៅក្នុងព្រះវិហារឯពពកនៃសិរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានយាងមកពេញក្នុងបរិវេណព្រះវិហារនោះស្ដេចសាឡូមោនបាននាំគេធ្វើបុណ្យឆ្លងវិហារព្រមទាំងអធិស្ឋានថ្វាយព្រះវិហារនោះដល់ព្រះជាម្ចាស់ការថ្វាយព្រះវិហារដល់ព្រះជាម្ចាស់ហៅថាជាបុណ្យឆ្លងព្រះវិហារនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ជំពូក8ខ1រួចមកសាឡូមោនទ្រង់ប្រមូលពួកចាស់ទុំនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនិងពួកអ្នកដែលជាប្រធានលើពូជអម្បូរទាំងប៉ុន្មានហើយពួកអ្នកដែលជាកំពូលលើវងសានុវងនៃពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ឲ្យមកឯទ្រង់នៅក្រុងយេរូសាឡិមដើម្បីនឹងនាំយកហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញាផងព្រះយេហូវ៉ាពីក្រុងដាវីតគឺជាក្រុងស៊ីយ៉ូនឡើងមកនៅគ្រាដែលគេបាននាំយកហឹបសញ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅតម្កល់នៅទីបរិសុទ្ធបំផុតសិរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានយាងមកគង់ពេញព្រះវិហារនោះក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ជំពូក8ខ10ដល់ខ11លុះពួកសង្ឃបានចេញពីទីបរិសុទ្ធមកវិញនោះពពកក៏មកពេញក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាដល់ម្លេះបានជាពួកសង្ឃឈរធ្វើការងារពំបានដោយព្រោះពពកនោះត្បិតសិរីល្អនៃព្រះយេហូវ៉ាបាននៅពេញក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះអង្គហើយស្ដេចសាឡូមោនបានសារភាពថាព្រះវិហារនោះគឺជាស្នាដៃរបស់ព្រះបិតារបស់ទ្រង់ទេទ្រង់គ្រាន់តែជាអ្នកសាងសង់តែប៉ុណ្ណោះឯងឯគំនិតនោះគឺបិតារបស់ទ្រង់ដែលបានបន្សល់ទុកមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ជំពូក8ខ17ដល់ខ20រីឯបំណងព្រះទ័យនៃដាវីតជាបិតាយើងនោះទ្រង់ចង់ស្អាងព្រះវិហារថ្វាយព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទៅហើយតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងដាវីតជាបិតាយើងថាដែលឯងមានចិត្តចង់ស្អាងវិហារសម្រាប់ឈ្មោះអញនោះបានល្អហើយដោយឯងមានបំណងចិត្តដូច្នោះប៉ុន្តែមិនត្រូវឲ្យឯងស្អាងវិហារនោះទេគឺជាកូនដែលឯងនឹងបង្កើតមកកូននោះនឹងស្អាងសម្រាប់ឈ្មោះអញវិញដូច្នេះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានសម្រេចតាមព្រះបន្ទូលនោះហើយត្បិតយើងនេះបានកើតឡើងជំនួសដាវីតជាបិតាយើងក៏អង្គុយលើបល្ល័ង្ករាជនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដូចជាព្រះយេហូវ៉ាបានសន្យាហើយយើងបានស្អាងព្រះវិហារនេះថ្វាយព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលសេចក្តីសន្យាដែលថាពូជរបស់ដាវីតនឹងអង្គុយលើបល្ល័ង្ករាជរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលមានកត់ទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី2ជំពូក7ព្រះបាទដាវីតចង់ឃើញសេចក្តីសន្យានេះកើតឡើងនៅក្នុងពូជពង្សរបស់ទ្រង់បានជាទ្រង់ខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសាងសង់ព្រះវិហារនេះឡើងវិហារនេះគួរហៅថាជាវិហាររបស់ព្រះបាទដាវីតវិញទើបសមជាងនៅក្នុងសេចក្តីអធិស្ឋានស្ដេចសាឡូមោនអះអាងថាវិហារនេះគ្រាន់តែជាទីរំលឹកពីព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងទៀតវិហារនេះគ្រាន់តែជាកន្លែងសម្រាប់ឲ្យរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជួបជុំដើម្បីចូលទៅជិតព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់មិនគង់នៅក្នុងវិហារនេះទេព្រះវិហារនេះគ្រាន់តែជាកំណល់កល់ព្រះបាទទីរបស់ទ្រង់តែប៉ុណ្ណោះឯងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ជំពូក8ខ27បានចែងថាយីអើតើព្រះនឹងគង់លើផែនដីជាប្រកាសឬមើលផ្ទៃមេឃនិងអស់ទាំងជាន់នៃផ្ទៃមេឃនោះមិនល្មមឲ្យទ្រង់គង់ចុះទៅហើយចំណងបើព្រះវិហារដែលទូលបង្គំបានស្អាងនេះតើនឹងចង្អៀតអំបាលម៉ានទៅទៀតវិហារដែលស្ដេចសាឡូមោនទើបនឹងសាងសង់នេះជាកន្លែងដែលអ្នកថ្វាយបង្គំចូលទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីថ្វាយដង្វាយស្ដេចសាឡូមោនបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាវិហារនេះមិនមែនជាកន្លែងដែលព្រះជាម្ចាស់គង់នៅក្នុងទីនោះនោះទេស្ដេចសាឡូមោនមានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ថាមើលផ្ទៃមេឃនិងអស់ទាំងជាន់នៃផ្ទៃមេឃនោះមិនល្មមឲ្យទ្រង់គង់ចុះទៅហើយចំណងបើព្រះវិហារដែលទូលបង្គំបានស្អាងនេះតើនឹងចង្អៀតអំបានម៉ានទៅទៀតព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដែលមានសព្វវត្តមានដែលប្រែថាទ្រង់គង់នៅសព្វទីកន្លែងមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គមិនមែនជាព្រះដែលមានលក្ខណៈឲ្យដូចជាអ្វីៗដែលទ្រង់បានបង្កើតមកនោះទេទ្រង់មានលក្ខណៈខ្ពស់ជាងស្នាព្រះហស្តទាំងប៉ុន្មានដែលទ្រង់បានបង្កើតយើងមិនអាចយកព្រះអង្គទៅប្រៀបធៀបឲ្យដូចជានឹងរបស់អ្វីៗដែលជាស្នាព្រះហស្តរបស់ទ្រង់បានជាដាច់ខាតនៅខាងក្រោមនេះបានសម្ដែងអំពីបទទំនាយដែលសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវឃ្លាតចាកពីប្រទេសរបស់ខ្លួននាពេលខាងមុខសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាប្រព្រឹត្តទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បានជាព្រះអង្គបញ្ជូនសាសនេះឲ្យទៅធ្វើជាខ្ញុំកញ្ចះគេនៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ជំពូក8ខ46បើកាលណាគេធ្វើបាបទាស់នឹងទ្រង់ បើកវងក្រចកត្បិតគ្មានមនុស្សណាមួយដែលមិនធ្វើបាបឡើយបិទវងក្រចកហើយទ្រង់កើតមានសេចក្តីក្រោធនឹងគេព្រមទាំងប្រគល់គេដល់ពួកខ្មាំងសត្រូវឲ្យបានដឹកនាំទៅជាឆ្លើយនៅស្រុករបស់សត្រូវនោះទោះនៅឆ្ងាយឬជិតក្តីនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ទតឃើញមនុស្សគ្រប់រូបទោះបីជាមានឋានៈវណ្ណៈឬឋានន្តរៈស័ក្តិខ្ពង់ខ្ពស់ជាយ៉ាងណាក៏ដោយសត្វតែជាមនុស្សដែលមានបាបទាំងអស់ខនេះបានសម្ដែងថាត្បិតគ្មានមនុស្សណាមួយដែលមិនធ្វើបាបឡើយសូមលោកអ្នកកុំឲ្យអះអាងថាមនុស្សណាម្នាក់ឬហ៊ានអះអាងថាខ្លួនឯងជាអ្នកដែលមិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបណាមួយនោះឡើយព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលរួចហើយថាលោកអ្នកជាអ្នកដែលមានបាបដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាព្រះបន្ទូលនៃព្រះស្ថានសួគ៌មានលក្ខណៈពិតប្រាកដមែនលោកអ្នកត្រូវទទួលស្គាល់ថាលោកអ្នកជាមនុស្សដែលមានបាបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ជំពូក8ខ47ដល់ខ48នោះបើគេនឹកចាំនៅក្នុងស្រុកដែលបានដឹកទៅជាឆ្លើយនោះហើយបែរត្រឡប់ចិត្តមកវិញព្រមទាំងទូលអង្វរដល់ទ្រង់នៅក្នុងស្រុករបស់ពួកសាសដែលដឹកនាំគេទៅជាឆ្លើយនោះដោយពាក្យថាយើងខ្ញុំបានធ្វើបាបហើយក៏បានប្រព្រឹត្តក្រវិចក្រវៀនហើយធ្វើការអាក្រក់ផងបើសិនជាគេវិលត្រឡប់មកឯទ្រង់ដោយអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងនៅក្នុងស្រុករបស់ខ្មាំងសត្រូវដែលបាននាំគេទៅជាឆ្លើយនោះហើយក៏អធិស្ឋានដល់ទ្រង់ទាំងបែរមកឯស្រុកនេះដែលទ្រង់បានប្រទានឲ្យពួកអាយកោគេគឺជាទីក្រុងដែលទ្រង់បានរើសតាំងនិងព្រះវិហារដែលទូលបង្គំបានស្អាងថ្វាយព្រះនាមទ្រង់សាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាអធិស្ឋានបែរមុខមករកព្រះវិហារនេះនៅពេលដែលគេភៀសខ្លួនទៅនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសដទៃព្រះវិហារដែលស្ដេចសាឡូមោនកំពុងតែធ្វើបុណ្យឆ្លងនៅពេលនេះត្រូវរលំរលាយមុននឹងគេបញ្ជូនសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យទៅធ្វើជាខ្ញុំកំដររបស់គេនៅឯប្រទេសបាប៊ីឡូននៅទីក្រុងនោះហោរាដានីយ៉ែលបានបើកបង្អួចមើលមកចំទីក្រុងយេរូសាឡិមរួចហើយអធិស្ឋានលោកអធិស្ឋានលន់តួនៅអំពើបាបរបស់រាសលោកព្រមទាំងអំពើបាបរបស់លោកផ្ទាល់ព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ជំពូក8ខ49ដល់ខ50បានបញ្ជាក់ថានោះសូមទ្រង់ប្រោះស្ដាប់ពីលើស្ថានសួគ៌ជាទីលំនៅទ្រង់ចំពោះពាក្យដែលគេអធិស្ឋានហើយទូលអង្វរនោះព្រមទាំងសម្រេចសេចក្តីត្រឹមត្រូវឲ្យគេផងសូមអត់ទោសដល់រាសទ្រង់ដែលបានធ្វើបាបនឹងទ្រង់ដូច្នេះហើយអស់ទាំងការរំលងច្បាប់ដែលគេបានប្រព្រឹត្តទាស់នឹងទ្រង់ដែរសូមបណ្ដាលឲ្យពួកអ្នកដែលនាំគេទៅជាឆ្លើយនោះបានអាណិតមេត្តាដល់គេវិញព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដែលស្ដាប់ឮសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ស្ដេចសាឡូមោនហើយព្រះអង្គក៏ឆ្លើយតបជាមួយនឹងសេចក្តីអធិស្ឋាននេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ជំពូក8ខ54កាលសាឡូមោនបានអធិស្ឋានហើយទូលអង្វរដល់ព្រះយេហូវ៉ាតាមគ្រប់សេចក្តីទាំងនោះរួចហើយនោះទ្រង់ក៏ក្រោកពីមុខអាសនៈនៃព្រះយេហូវ៉ាគឺពីកន្លែងដែលទ្រង់បានលុតព្រះជង្គលើកព្រះហស្តតម្រង់ទៅឯមេឃនោះឡើងនៅពេលដែលស្ដេចសាឡូមោនអធិស្ឋានដោយលុតជង្គង់រួចហើយលើកដៃតម្រង់ទៅលើផ្ទៃមេឃតើមនុស្សគ្រប់រូបចាំបាច់ត្រូវអធិស្ឋានតាមរបៀបដែលលួងសាឡូមោនធ្វើនេះឬក៏យ៉ាងណាតើសេចក្តីអធិស្ឋានបែបណាដែលធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គាប់ព្រះហឫទ័យបើតាមព្រះគម្ពីរយើងមិនចាំបាច់អធិស្ឋានឈរលុតជង្គង់ឱនក្បាលដល់ដីឬក្រាបសំពះដោយវិធីណាមួយនោះទេរបៀបអធិស្ឋានមិនមែនជាកូនសោសម្រាប់នាំយើងទៅដល់បល្ល័ង្ករបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយយើងអាចអធិស្ឋានដោយប្រើវិធីណាក៏បានចំណែកឯស្ដេចសាឡូមោនលោកអធិស្ឋានដោយលុតជង្គង់ព្រមទាំងលើកដៃទៅលើឆ្ពោះទៅមេឃបើយើងគ្រាន់តែឱនកាយថ្វាយបង្គំព្រមទាំងលើកដៃប្រណម្យប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងមិនបានថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ទេនោះការឱនថ្វាយបង្គំលើកដៃប្រណម្យរឹកពីអឹមអៀនគ្រាន់តែជាការបន្លំភ្នែកមនុស្សលោកថាលោកអ្នកជាអ្នកកំពុងតែថ្វាយបង្គំព្រះតែប៉ុណ្ណោះឯងរបៀបថ្វាយបង្គំមិនមានលក្ខណៈសំខាន់អ្វីឡើយការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលផុសចេញពីដួងចិត្តទើបរាប់ថាជាការមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលកំពុងតែអធិស្ឋាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ជំពូក8ខ63ដល់ខ65ឯយ៉ាញ់បូជាដែលសាឡូមោនបានថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាទុកជាដង្វាយមេត្រីនោះគឺគោ 22,000 និងចៀម 120,000 គឺយ៉ាងនោះហើយដែលស្ដេចនិងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាបានធ្វើបុណ្យឆ្លងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានៅថ្ងៃនោះឯងស្ដេចទ្រង់បានញែកទីលានកណ្ដាលដែលនៅមុខព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាចេញជាបរិសុទ្ធត្បិតនៅទីនោះទ្រង់បានថ្វាយទាំងដង្វាយដុតនិងដង្វាយម្សៅហើយខ្លាញ់នៃដង្វាយមេត្រីគឺដោយព្រោះអាសនៈលង្ហិន ដែលនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ានោះតូចពេកមិនល្មមនឹងដុតអស់ទាំងដង្វាយដុតនិងដង្វាយម្សៅហើយខ្លាញ់របស់ដង្វាយមេត្រីផងបានទេនៅវេលានោះសាឡូមោននិងពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាគឺជាជំនុំយ៉ាងធំដែលមូលមកចាប់តាំងពីទ្វារស្រុកហាម៉ាតរហូតដល់ជ្រោះទឹកនៃស្រុកអេស៊ីបគេបានធ្វើបុណ្យនោះនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាអស់7ថ្ងៃរួចរាប់7ថ្ងៃទៀតរួមទាំងអស់ជា14ថ្ងៃដងវាយដែលស្ដាច់យកមកដុតថ្វាយជាយ៉ាងបូជាមានចំនួនច្រើនណាស់អាសនៈដែលមាននៅក្នុងព្រះវិហារមិនអាចទទួលធ្វើដងវាយយ៉ាងបូជាច្រើនដល់ម្លេះទេដូច្នេះហើយគេត្រូវសង់អាសនៈបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីថ្វាយយ៉ាងបូជាឯអាសនៈទាំងនោះទៅជើងដល់ក្រុងហាម៉ាហើយទៅត្បូងដល់ទន្លេស្រុកអេស៊ីបគេត្រូវចែកអាសនៈតាមគ្រួសារនីមួយៗរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលរួចហើយគេនាំគ្នាដុតដងវាយថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃការឆ្លងព្រះវិហារដែលស្ដេចសាឡូមោនបានធ្វើមានលក្ខណៈគុក្រឹកគុក្រេងនិងអធិកអធមខ្លាំងក្រៃលែងនៅក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលឯពួកបណ្ដាជនក៏មានចិត្តរីករាយយ៉ាងខ្លាំងឥតឧបមាដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ជំពូក8ខ66ដល់ថ្ងៃទី8នោះទ្រង់ឲ្យពួករាសត្រឡប់ទៅវិញគេក៏ថ្វាយពរដល់ស្ដេចរួចវិលទៅឯទីលំនៅរបស់គេវិញដោយមានចិត្តសប្បាយហើយត្រេកអរចំពោះអស់ទាំងសេចក្តីសប្បុរសដែលព្រះយេហូវ៉ាបានប្រោសដល់ដាវីតជាអ្នកបម្រើទ្រង់ហើយដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលជារាសរបស់ទ្រង់ដែរបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទំរាំជួបគ្នាលើកក្រោយម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ